Ir labi jaunām lietām izgudrot jaunus vārdus, bet tikpat labi neaizmirst vecos.
Sakām vārdi un parunas. Skaidro Janīna Kursīte.
Peļu oliņas. Tāds šķietami dīvains izteiciens, ko es pati bērnībā dzirdēju un lietoju joprojām, dzirdēju no vecmammas, kad viņa teica par kādu, nu, ka kaut ko nevajadzīgi sīki izstāsta vai kavējas pie niecīgākajiem sīkumiem. Bet es esmu atradusi šo izteicienu peļu oliņas arī Veltas Tomas, Kanādas latviešu rakstnieces romānā Aldaune, kas tika izdots 60. Gadā. Un viņa nāk no Sēlijas, tātad šis izteiciens ir pazīstams bijis arī Sēlijā. Un tas piemērs ir, tu esi diezgan ļerkstējusi, visas peļu oliņas izstāstījusi. Tā jēga ir, ka nevienmēr viss ir jāizstāsta līdz galam un pārāk sīki. Pie visām peļu oliņām nav jākavējis, ir jāredz lielais, ir jāredz galvenais. Peļu oliņas der runāt vai izklāstīt tad, kad citu nav ko darīt.